știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Papa Francisc spune că putem vorbi cu morții și le putem cere ajutorul. Federația Protestantă din Franța îi provoacă pe candidații la președinție pe tema secularismului și locului religiilor. Iar în Indonezia, un politician creștin riscă închisoare după ce a fost acuzat de discurs instigator la ură. Rămâneți cu noi! Papa Francisc este de părere că a vorbi cu sfinții și morții nu este superstiție. Chiar și cu morții se poate vorbi, spune pontiful, ca și cu un prieten care este prezent și le putem cere ajutorul lor, precum cerem ajutorul Maicii Domnului și sfinților. Dar să ne amintim că întotdeauna Hristos este cel care mântuiește, ei mijlocesc, a mai adăugat Papa Francisc. Comentăm acest subiect cu pastorul Benone Lupu din Italia și cu pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație.
Mergem și în Italia la pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Ciao, bine v-am găsit.
Așadar, iată ce spune el, Papa Francisc nu este nici magie, nici superstiție. A vorbi cu sfinții și morții, ai chema, ai invoca. Este un devotament sănătos. Și iată, Papa Francisc ne invită să experimentăm acest lucru. Ce părere aveți? Cum poate fi privită o astfel de declarație?
A vorbi cu morții, a vorbi cu sfinții, varianta bisericii tradiționale, Biserica Catolică Ortodoxă, este ceva normal, face parte din ritualul religios, cultul morților, cultul sfinților impune aceasta. Numai că declarația Papei, așa cum tu ai anunțat, Beatrice, este șocantă pentru că vine cu un element nou. Și elementul acesta este chiar în partea de introducere a audienței pe care a făcut-o miercurea trecută la Roma, unde spune a vorbi cu cei morți și aici nu face referire la sfinți, ci la prieteni, la familiari, ca și cu un prieten și să le cerem ajutorul. Ar fi exact ca și cum am face cu sfinții. Deci iată că Papa ridică pe rang de sfințenie cei care sunt din familiile noastre, din prietenii noștri, deci persoanele comune cu care putem să luăm legătura. Deci aceasta este o inovație absolut nouă până în momentul acesta, din câte cunosc eu în doctrina Bisericii Catolice. Ceea ce șochează, surprinde, este faptul că încă catechismul catolic este normă de credință în biserică și la articolul 21.17 vorbirea cu morții este considerat păcat de moarte și se explică că credincioșii nu trebuie să intre în contact cu morții, nu trebuie să vorbească pentru că este periculos și așa mai departe. Și iată că acum, într-o declarație oficială, într-o predică oficială a Papei, apare această recomandare să se poate vorbi cu cei morți. Părerea mea că este o contradicție de fond, o contradicție care e greu de explicat și care este periculoasă prin consecințele pe care apoi le presupune.
Exact. Care ar fi implicațiile, consecințele unui asemenea mesaj care vine, iată, din partea Papei, îngăduința, recomandarea de a se vorbi cu morții?
Atâta timp cât discursul sau invocarea morților era legat strict de cultul sfinților, probabil că mai exista o marjă de mișcare, dar când deja se deschide poarta la toți morții, deja devine problematic. Și chiar în aceeași predică, în aceeași audiență, dacă îmi dai voie, Beatrice, două rânduri am notat care sunt interesante. Spune Papa, câteodată creștinismul poate cădea în forme de adorare care se reflectă un caracter mai degrabă păgân decât creștin. Iată, deja Papa își dă seama, realizează că vorbirea cu morții este o pistă periculoasă și el spune, dar devoțiunea noastră nu se bazează pe adorarea unei ființe umane, ci pe credința în Dumnezeu. Dar dacă noi privim tot ce se întâmplă la procesiunile sfinților în Italia. Cunoaștem, eu cunosc destul de bine, mă cunoaștem și în România, nu? Toate aceste procesiuni n-au de face nimic cu Iisus Hristos. Și mai degrabă par să fie niște invocări adresate unor persoane care sunt moarte și sunt persoane care îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt sincere, dar care n-au nimic de a face cu teologia. Deci implicațiile sunt teologice în primul rând. Se deschide poarta spre spiritism, pentru că dacă este posibil să vorbim cu morții, atunci de ce să nu vorbesc cu prietenii mei, cu rudele mele, pentru binele meu, spre spiritism, deci un spiritism deschis. De asemenea, poate să fie o amenințare, o lovitură dată chiar culturii sfinților, pentru că nu este nou, mai ales aici în Italia, faptul că comunități religioase, familia au încercat să promoveze la rang de sfinții, el e sfântul de familie. Deci dacă eu pot să vorbesc cu vecinul meu, cu copilul meu, cu prietenul meu, de ce să mai merg să caut pe Sfântul Francis de Asizi sau și mai departe? Deci este periculos, foarte periculos. Cel puțin eu cred că la nivelul spiritismului se deschide o poartă cum n-a fost deschisă până acum.
În câteva secunde, dacă ne puteți spune, ce reținem din această recomandare?
Beatrice, în câteva secunde vreau să spun ceva. Vaida Cireșanu, în Tezaurul Liturgic Ortodox, am citatul, mi-am adus aminte de el acum câteva secunde înainte. Spune, atâta sfială aveau creștinii de la început să respecte porunca din Decalog, să nu-ți faci chip cioplii, încât nu și-au făcut pentru un bun timp de, lung timp de timp icoane și nu s-au închinat sfinților. O spune Vaida Cireșanu. Și rolul de la Elvira stabilește, pentru că cultul morților, cultul icoanelor nu trebuie să fie în creștinism și așa mai departe. Aș putea să aduc mai multe citate. Creștinismul inițial, creștinismul pur, n-a avut nici cultul morților, nici cultul sfinților și singura persoană pe care o invocat a fost Iisus Hristos și Trinitatea, Sfânta Trinitate, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem pe parcursul săptămânii și cu alte știri. Mulțumim foarte mult!
Mereu cu dragoste!
Aici, în studio alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Așadar, Papa Francisc este de părere că a vorbi cu sfinții și morții nu este o superstiție. Mai mult decât atât, le putem cere ajutorul și de exemplu, cum trebuie făcut, exact așa cum cerem ajutorul Maicii Domnului și a sfinților. Și adaugă, și aici aș vrea să vă rog să comentați, dar să ne amintim că întotdeauna Hristos este cel care mântuiește, ei, sfinții, morții cu care vorbim, doar mijlocesc.
Da, din start această orientare este greșită și asta nu aparține Bisericii Catolice de astăzi. Ea este rodul unei alterări doctrinare pe care în primele secole de creștinism, biserica oficială, cea din răsărit ca și cea din apus, au deschis ușa unor astfel de concepții. Ele n-au nimic de a face cu Biblia. Orice am încercat să spunem în dorința de a da o nuanță oarecum apropiată de Domnul Iisus sau de cuvintele Scripturii, este sortită eșecului, pentru că Biblia în Vechiul Testament interzice foarte clar vorbirea cu morții. Să nu uităm de împăratul Saul, care a făcut o greșeală care l-a costat și tronul, și viața, și mântuirea. Când Dumnezeu spune ceva, n-ai decât două variante. Ori faci ceea ce Dumnezeu spune, rămâi la ceea ce Dumnezeu a spus, ori începi să inventezi și poți să pui o mulțime de motive, poți să pui o mulțime de argumente, ele n-au însă greutatea de a schimba ceea ce Dumnezeu a spus odată. Eu mă întreb și vă întreb, dacă Dumnezeu a fost foarte clar în privința faptului că între cei vii și cei morți nu poate să existe o convorbire și nu trebuie să existe o convorbire, pentru că, de fapt, cei vii nu vorbesc cu morții, ci vorbesc cu niște spirite ale demonilor. Este o înșelăciune, este o înșelare, de fapt, a oamenilor. Eu mă întreb, dacă actualul papă își permite să facă aceste lucruri, a cui lucrare o face el? Ca lui Dumnezeu nu o face niciun caz. Și doi, ce efect vor avea aceste cuvinte care pentru multe sute de milioane de creștini catolici reprezintă ca și cum Dumnezeu le-a vorbit. Ce efect devastator vor avea aceste îndrumări pentru atât de mulți oameni? Cât de mare este responsabilitatea în a induce în eroare, mai rău decât a făcut-o până acum Biserica Catolică și nu doar ea, în privința cultului morților și mai nou, iată, deschiderea, așa cum spunea și pastorul Benone Lupu, se deschide calea către spiritism la nivel oficial, încurajat de biserică și sub binecuvântarea bisericii.
Cum vă explicați această încurajare? Totuși, vorbim de liderul celei mai mari biserici creștine. Așa cum spuneați, cu o influență extraordinar de mare, un mesaj care poate fi în esență devastator. De ce este devastator, în primul rând? Și în al doilea rând, cum vă explicați?
Devastator pentru că oamenii vor începe să practice astfel de lucruri și vor intra pe tărâmul spiritelor, vor intra pe tărâmul demonilor. Și lucrul acesta îi va costa enorm. Toți cei care au avut de-a face cu demonii, toți cei care au intrat în jocul spiritismului și care au reușit să scape de acolo, puțin dintre ei au povestit cât de periculos, cât de perfid și cât de fatal poate fi un astfel de joc, o astfel de comunicare. Pe de altă parte, nu mă miră, pentru că în momentul în care o biserică, în capul căreia sunt așezați oameni cărora li se oferă niște calități supraomenești, ajunge biserica sau ajung acești lideri să se creadă chiar pe locul lui Dumnezeu, atunci beția aceasta a unei puteri spirituale îi duce la astfel de consecințe.
Acuzațiile pe care le faceți totuși sunt foarte grave. Pe ce se bazează?
Acuzația pleacă în primul rând de la călcarea cuvântului lui Dumnezeu. Eu nu fac o jignire nici a unei biserici, nici a unui personaj. Eu spun doar atât, încalcă Biblia. Și tot ce încalcă Sfânta Scriptură este periculos. N-are cum să așeze, să dea la o parte cuvântul lui Dumnezeu și să așeze astfel de recomandări. Este nebiblic și nu este inspirat de Dumnezeu. Este o atitudine antichristă până la urmă.
De ce nu avem aceeași înțelegere asupra acestui subiect? Cum vă explicați acest lucru?
În ce privință?
În privința vorbirii cu morților, ce se întâmplă cu omul după ce moare, dacă mai are posibilitatea să comunice cu cei vii. De ce suntem așa de diferiți în înțelegere? Iată, dumneavoastră faceți apel la Biblie. Uh-huh. Nu știu exact, Papa Francis, la ce face apel în momentul în care face recomandarea respectivă, dar iată, suntem creștini până la urmă și unii și alții ne închinăm aceluiași Dumnezeu și credem că Iisus Hristos a murit pentru iertarea păcatelor, că va să vie, ne va mântui și așa mai departe. Cum de înțelegem într-un subiect atât de important, atât de important, înțelegem diferit?
În primul rând pentru că nu ne raportăm la aceeași sursă. Biblia este manualul creștinismului, dar atâta timp cât Biblia nu este deschisă și nu este lăsată să vorbească pe subiectul acesta și când în locul Bibliei vorbesc alte surse care n-au de a face cu inspirație divină, atunci este clar că nu putem vorbi aceeași limbă. Eu, împreună cu o mulțime de alți oameni care citim Biblia, o deschidem zilnic și ne lăsăm conduși de sfaturile ei, nu avem cum să nu sesizăm și nu putem să nu amendăm astfel de lucruri care sunt aberante, nu pentru că le numim noi, ci pentru că Biblia le numește în acest fel. Cel mai sigur mod, și asta recomand pentru toți cei care ne urmăresc, este să rămânem la acest scris. Mântuitorul însuși ne este exemplu. El a venit să facă voia Tatălui și nu voia Lui și ori de câte ori a stat în fața unor aberații pe care oamenii religioși din vremea lui evrei le consolidaseră, el a venit să spună doar ceea ce stătea scris. Este singura armă a creștinului.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe în Franța, unde Federația Protestantă îi provoacă pe candidații la președinție pe tema secularismului și locului religiilor. Ne aduce mai multe detalii corespondentul nostru din Franța, Robert Rotaru. Bine ai revenit la lumea religioasă, Robert!
Bună, Beatrice, mă bucur și eu să fiu din nou împreună cu voi. Salut invitatul tău din studio și de asemenea telespectatorii și radioascultătorii noștri din țară sau din diaspora.
Te rog să ne oferi mai multe detalii despre provocarea lansată de Federația Protestantă. Așa cum spuneam, ei au lansat această provocare către candidații la președinție. În ce constă?
Da, așa cum ai amintit și tu, în introducerea ta, Franța se găsește într-un an electoral important pentru societatea civilă franceză și chiar pentru Europa în general, deoarece politica Franței are o influență majoră în politica statelor intracomunitare. După crizele nenumărate din ultimii ani, gilet jaun, pandemie, vaccinarea obligatorie și pasul sanitar, nevoile și temerile societății civile devin din ce în ce mai mari și așteptările de asemenea. Lupta pentru președinție aduce cu ea propuneri numeroase care pot da axele majore de schimbare pentru următorii 5 ani, candidații fiind sensibili la orice propunere în dorința de a atrage câte mai multe voturi din diferite straturi ale societății. Pentru acest motiv, Federația Protestantă Franceză încearcă și ea să-și pună amprenta în dezbaterea politică, interpelând candidații la președinție cu propuneri sau observații în ce privește valorile morale pe care ea le apără. Această inițiativă anunțată pe data de 25 ianuarie de către președintele Federației Protestante Franceze, François Claviori, cu ocazia urărilor de nou an al Federației și în prezența ministrului de interne al cultelor Gérald Darmanin, sub forma unui manifest care se adresează candidaților la președinție.
Referitor la întrebările pe care Federația Protestantă Franceză le-a formulat, am reținut una dintre ele. Spunea ceva de genul, cum explicați în termeni politici locul religiilor în Republica noastră seculară? Ce întrebări mai sunt și când vor răspunde candidații la președinție la astfel de întrebări?
Manifestul a fost publicat luni 2 februarie și are 10 puncte. 1. Laicitatea și locul religiei în societate, autonomia și handicapul, sărăcia, Europa, ecologia și justiția climatică, egalitatea între femei și bărbați, exilul și primirea refugiaților, rasismul și xenofobia, solidaritatea, tineretul și educație. Aceste teme fiind expuse în fiecare luni sub forma unui înregistrări video, începând din data de 2 februarie și timp de 10 săptămâni până la alegeri, de la sfârșitul lunii aprilie. Momentan, aceste propuneri nu au fost preluate în mod direct de niciun candidat, dar ele se pot regăsi în mai multe programe, atât de dreapta cât și de stânga, și fac deja parte din dezbaterele electorale. Federația Protestantă Franceză subliniază caracterul important al temerilor datorită crizelor majore din ultimii ani și schimbările legislative care au modificat deja aspectele morale pe care religia o poate aduce în societate. Sublinind faptul că protestantismul este atașat ideii de separare a religiilor de stat și acordă o importanță majoră respectării legilor republicane. Vocea Federației Protestante, având o influență majoră în peisajul societății, prin numărul important al membrilor care o compun, 30 și ceva de uniuni de biserici, nenumeroase asociații și aproape 500 și ceva de comunități religioase care lucrează în mișcarea protestantă. Biserica Adventistă franceză face și parte din această mișcare protestantă.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne auzim și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim mult, Robert!
Și eu vă mulțumesc. La revedere, o zi bună!
La revedere! Vă reamintesc că aici în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Iată, am avut o corespondență din Franța, deci Federația Protestantă îi provoacă pe candidații la președinție pe tema secularismului și locului religiilor. Cum ați comentat și cum comentați această provocare pe care, iată, o lansează o organizație deosebit de importantă religioasă din Franța?
Da, practic vorbim despre nucleul de bază al zonei protestante franceze. Așa cum a subliniat și invitatul nostru, Biserica Adventistă este prinsă în această mișcare. Până la urmă vorbim despre un lucru absolut normal și absolut legitim. Cu toate că Franța este un stat laic, este un stat secular, declarat și are o istorie de câteva sute de ani în privința aceasta, totuși creștinismul durează în spațiul francez și bisericile doresc să se asigure că printre candidații la președinție vor veni oameni care vor garanta mai departe libertatea de exprimare, libertatea religioasă, pentru că este un lucru important până la urmă. În același timp și comunitatea protestantă, aducând beneficii reale în viața socială, viața economică a Franței, așa că este o tatonare serioasă, naturală, benefică și cred eu justificată.
Sunt tare interesată de răspunsul la întrebarea aceasta, cum explicați în termeni politici locul religiilor în Republica noastră seculară. Cum vă sună o asemenea întrebare, la ce să ne așteptăm ca răspunsoare?
Da, până la urmă, o societate franceză echilibrată, pe lângă această orientare seculară, beneficiază și de acest aport moral care ar trebui să vină din zona protestantă. O zonă de echilibru, o zonă în care morala, cinstea și contribuția la binele Franței nu poate fi decât un factor pozitiv pentru Franța. Și Franța știe, conducerea franceză știe că se poate baza, întotdeauna s-a putut baza pe această zonă protestantă, chiar dacă undeva în istorie, nu foarte departe, Franța a dat lovituri serioase protestantismului. Până la urmă, protestanții francezi sunt oameni care iubesc Franța, sunt oameni care s-au născut acolo, care fac afaceri acolo și aduc contribuția și doresc din partea statului francez să le fie garantată mai departe libertatea de închinare, iar ei să promită că vor susține mai departe statul francez, așa cum este și normal ca cetățenii acestui stat.
Mulțumesc, mergem mai departe în Indonezia, unde un politician creștin riscă închisoare după ce a fost acuzat de discurs instigator la ură. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Un politician creștin indonezian ar putea face până la 10 ani de închisoare pentru comentarii jignitoare împotriva islamului pe care le-a scris pe Twitter. Ferdinand Hutahian, politician al Partidului Democrat, a fost arestat pe 10 ianuarie după ce postarea sa din 4 ianuarie a fost raportată poliției de către două persoane. Tweetul său spune: păcat că Dumnezeul tău este atât de slab încât trebuie apărat. Dumnezeul meu este uimitor, El este totul. El este întotdeauna apărătorul meu și nu are nevoie să fie apărat. Deși Ferdinand și-a cerut scuze ulterior, spunând că mesajul său a fost un dialog imaginar între inima și mintea sa și nu are nimic de a face cu un anumit grup sau o anumită religie, Agenția de Investigații Criminale a Poliției Naționale l-a numit pe Ferdinand suspect într-un discurs instigator la ură și l-au reținut imediat după câteva ore de anchetă. El va fi ținut la centrul de detenție al sediului poliției pentru următoarele 20 de zile pentru a se asigura că nu scapă sau nu distruge probe. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Secretarul general din Asociația Studenților Islamici, M. Amin, aplaudă acțiunea rapidă a poliției în arestarea lui Ferdinand. Acesta se alătură listei altor creștini arestați și reținuți recent pentru a nu insulta islamul pe rețelele de socializare. În Indonezia, țara cu o majoritate musulmană, non-musulmanii sunt vizați și adesea acuzați de blasfemie, în timp ce musulmanii care comit infracțiuni similare împotriva creștinilor sau chiar împotriva islamului nu primesc aproape nicio pedeapsă pentru acțiunile lor.
Pastorul Nicu Ionescu se află astăzi la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, iată, un politician creștin riscă închisoare după ce a fost acuzat de discurs instigator la ură. Cum vi s-a părut discursul său? Este unul instigator la ură? Și apoi mă întreb ce se va întâmpla cu pastorii care uneori fac apel la puterea lui Dumnezeu, puterea Dumnezeului lor. Să ne așteptăm oare să avem și din această zonă, din această categorie?
Da, știrea este, cel puțin pentru mine, puțin bizară. Puțin confuză, pentru că nu avem toate datele pe baza cărora să judecăm noi acum de ce a făcut comentariile, ce a vrut să spună, cum a vrut să spună, însă mă intrigă un anumit aspect. El, ca politician, ar fi trebuit să se ocupe de politică. Sigur, formația lui creștină este în ființa lui. Cred că a jucat un pic periculos la limită, pentru că e clar că era în bătaia, nu a puștii, cunoaște climatul de acolo, știe care este iritabilitatea musulmană în zona respectivă, a riscat. Al doilea lucru care mă intrigă este că și-a cerut scuze. Pentru ce se scuze? Dacă ai susținut ceva și apoi în scuza respective aduce un lucru care mie mi se pare hilar. Am vorbit cu mine. Am avut un dialog cu mine însumi. Ceva aici nu prea în regulă. Îl admir pentru dorința lui de a-și exprima încrederea într-un Dumnezeu, la fel cum și eu și dumneavoastră o putem face. Dumnezeul nostru nu are nevoie să fie apărat. Dar felul în care spui lucrurile acestea, unde le scrii și apoi cum stai în fața lor, mi-aduc aminte de un personaj din Biblie care a avut curajul să confrunte pe toți cei care i-au dorit răul, Daniel, și care nu și-a cerut scuze pentru că a fost prins rugându-se, deși încălca legea împăratului. Adică, cred că ar trebui să ne asumăm și ceea ce spunem și ceea ce facem și consecințele care pot urma, fără să ne cerem scuze. Ăsta e Dumnezeul nostru, fără să jignim pe ceilalți din jurul nostru, dar să avem încredere că Dumnezeul nostru, care nu trebuie să fie apărat, ne va apăra. Eu cred că îl va apăra și pe el, de aceea mă rezum, nu îl condamn, ci doar surprind anumite lucruri care mi se par cel puțin neclare și mi-au atras atenție într-un anumit sens.
La final, tragem linie cum s-a văzut lumea religioasă astăzi. Iată, Papa Francis face declarații și recomandări că se poate să se vorbească cu morții și le putem cere ajutorul. Federația Protestantă îi provoacă pe candidații la președinție pe tema secularismului și locului religiei și iată și politicianul creștin care, am observat, riscă, dar nu riscă până la capăt. E așa un fel de bâlbă neasumată, o declarație neasumată.
Această ultimă, primul aspect împreună cu ultimul le-aș pune puțin în balanț, și anume faptul că Biserica creștină, Biserica catolică, pretendentă la a fi vocea creștinismului mondial, intră într-o serie de gafe prin aceste declarații. Sunt gafe care nu pot fi trecute cu vederea și sunt gafe doar pe baza faptului că intră în contradicție cu Biblia. Și da, iată cum musulmanii știu să-și apere credința, știu să lupte pentru credință, fără să șteargă, să adauge. Adică văd aici că creștinismul, cel puțin la nivel oficial sau la nivel declarativ, este pe o ușoară pantă de scădere. Ar putea să facă ceva doar dacă s-ar întoarce la cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie, și atunci ar putea să aibă cu adevărat un mesaj pentru această lume.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem mâine la aceeași oră.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine. Pe mâine!